vtiahnuť medikov viac do klinickej práce, tak aby si k nej vytvorili vzťah už počas štúdia. Všetko to, čo ste hovorili, ten pocit zodpovednosti, že pocit na mne záleží a ja to môžem ovplyvniť, a to vyžaduje určitú zmenu myslenia aj lekárov, aj lekárov starších generácií.
Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Avran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s profesorom primárom Robertom Hatalom, ktorý je absolútny odborník v rámci kardiológie, arytmií, defibrilátorov, a je to naozaj, že špička vo svojom obore. O tom, ako sa ňou stal a čo možno aj vy preto môžete spraviť, sa práve rozprávame v tomto rozhovore. To, čo ho by nám vedel porozprávať, je strašne, strašne veľa. A minimálne aj v tomto podcaste by to bolo na viacero epizód. Našťastie sme nahrali s ním ešte dve ďalšie epizódy v rámci Cardio MD, kde ho nespovedám ja, ale môj kolega Marek Karman, mladý kardiolog. Takže dve epizódy s profesorom Hatalom vyjdú ešte v Cardio MD najbližšie dni. Určite to sledujte a zapnite si odber na Spotify alebo to sledujete na YouTube Projekt MD. No a teraz už ideme na tento náš rozhovor s profesorom Robertom Hatalom. Užívajte si ho. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Možno ste už zachytili, že projekt MD končí, no ale končí iba ako názov, pretože všetky tieto podcasty, newsletter a ďalšie aktivity nájdete po novom na platforme mladilekari.sk. Takže menia sa iba nejaké farby, ale všetky tieto naše aktivity ostávajú. Určite sa bežte zaregistrovať na platformu mladilekari.sk. Môžete tam hodnotiť stáže, nájsť si nemocnice a za chvíľku tam nájdete aj vzdelávanie a podporu, zoznam všetkých špecializácií, kam, ako sa prihlásiť, nejaké ďalšie tipy a triky ako po škole. Určite tam choďte. Ďakujem veľmi pekne a tu už je náš rozhovor. Pán profesor, vítam vás v podcaste Rozhovory MD.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som veľmi rád, že som tu a pevne verím, že aj naši a moji kolegovia, mladí kolegovia v Bratislave budú si vedieť z toho nášho rozprávania zobrať niečo užitočné a zmysluplné. Ja som na niečom podobnom som sa zúčastnil pre mladých kolegov v Prahe, v Belehrade, v Aténach. Myslím, že je to veľmi aj pre mňa veľmi, povedal by som, vzrušujúca téma, a myslím, že to je vlastne to, čo by mala byť jedna z hlavných náplní profesora.
Skúseného lekára, a vedca. A čo ste dostali naspäť od týchto interakcií s študentmi, mladými lekármi?
Myslím si, že študenti sú veľmi hladní po takýchto informáciách a doslova ich hltajú. Myslím si, že v tom dnešnom uponáhľanom svete nie je na to veľmi čas sa zamyslieť nad zmyslom našich aktivít a zmyslom toho, prečo som sa rozhodol študovať medicínu, čo tam chcem dosiahnuť, aké cesty vedú k, nazvem to, k úspechu, hoci tam rád citujem citát veľkého viedenského psychiatra a neurologa Viktora Frankla, ktorý hovoril: nežeňte sa za úspechom, pretože za úspechom, podobne ako za šťastím, sa nedá hnať. Keď sa za ním budete hnať, tak ho pravdepodobne netrafíte, nedosiahnete. Ten úspech a to šťastie musí vlastne vyplynúť ako vedľajší produkt toho, že sa venujem niečomu, čo je skutočne veľká, zmysluplná vec, a ktorá je väčšia ako moje ego. Tak myslím, že to je také dobré moto troška na začiatok nášho rozhovoru.
Áno, tak nad tým by sa dalo teraz dlho zamýšľať a o tom sa rozprávať a zachádzať do detailov. No, mám tu iné otázky pripravené samozrejme, ale akože keď už ste takto načali, tak v čom nejak je pre vás ten zmysel a v tej kardiológii, ako možno tam vidíte tú svoju pridanú hodnotu, čo odovzdávate možno aj mladým kolegom, že čo by mali nejak hľadať?
Ja možno by som začal tým, že ako som sa vlastne dostal ku kardiológii. Ja som ako študent gymnázia, Bratislavského gymnázia na Metodovej, som mal záujem o prírodné vedy, tak som sa celku úspešne zúčastňoval nejakých olympiád a okrem iného aj vtedy to existovalo, biologickej olympiády.
Biologickej?
Biologickej, áno. Uh-huh. Aj boli aj nejaké teda tvrdoprírodovedné ako matematická, ale existovala aj biologická.
Som si nebol istý, či som nepočul, že geologická.
Nie, biologická.
Áno, áno. A pritom Metodové gymnázium je viac také, že francúzske alebo jazykové
to
gymnázium.
Teraz
nie,
je, ale aha, vlastne v tých rokoch 70., keď som ja bol gymnazistom, tak to vlastne ešte profitovalo z toho uvoľnenia, mm-hmm, ktoré v Československu zavládlo v roku 68 po Pražskej jari. Otvorili sa gymnázia, ktoré mali rozšírené vyučovanie moderných jazykov, aj základné školy. Takže vtedy to bolo také anglicko-francúzske, potom neskôr stalo viac frankofónne. Ale aby som sa vrátil k tomu, takže v rámci takéto nejakej aktivity som sa dostal k takej knižnej publikácii. Bola to v podstate akási encyklopédia. Vychádzalo to v Martinskom nakladateľstve Osveta. Mm-hmm. To vyrábalo aj knihy, alebo tlačilo knihy pre zahraničné vydavateľstva. Jedno z takých bolo aj napríklad Larus. Dostal sa mi do ruky pomerne rozsiahla encyklopédia, ktorá sa volala Science of Life. A táto Science of Life ma nadchla doslova a osobitne ma nadchol obor, ktorým je genetika, ktorý v tých časoch vlastne bol ideologicky nie veľmi príťažlivý. Na to komunistická ideológia neverila, že niečo je v našich génoch. Mysleli sme, že propaganda urobí nových ľudí, nových sovietských ľudí, vtedy dneska to zažívame v nejakej inej podobe, bohužiaľ.
Komunistická evolúcia.
A tá genetika ma doniesla aj ku knihe, ktorá sa volala Evolúcia génovou duplikáciou. Napísal ju jeden Japonec, ktorý sa volal Suzumu Ono. A ja som ju našiel v knihkupectve, kde sa predávala zahraničná literatúra. A to bolo v dnešnej Redute. A tam dole v súteréne bolo relatívne veľké knihkupectvo a predávala sa tam aj odborná literatúra. Tak túto knižku som si kúpil a bol som fascinovaný genetikou, takže to začalo nejakým spôsobom determinovať moje smerovanie. Ja som na začiatku dokonca sa zapísal na dve školy, na medicínu a potom, kde ma prijali, a aj na prírodovedeckú fakultu. Samozrejme sa potom nedalo celkom kombinovať, ale poznačilo ma to tým, že proste niečo, čo je skutočne akousi výzvou, čo je málo poznané. Potom neskôr teda fascinovalo ma elektrické pole srdca. Pretože elektrokardiogram je vlastne niečo, čo máme k dispozícii viac ako 110 rokov, ale stále nie celkom rozumieme, čo všetko nám hovorí. A dokonca dnes, to už preskočíme teraz 50 rokov, takmer, dnes sa ukazuje, že umelá inteligencia je práve to, na čo tá elektrokardiografia čakala. Mm-hmm. Proste vie z toho vytiahnuť informácie, ktoré to pri tom našom bežnom vizuálnom hodnotí.
To je veľmi zaujímavé. Sme sa vlastne bavili aj s Robom Hermanom o tomto asi pred 2 rokmi ešte v tomto podcaste, že človek, klinik, sa pozerá na to EKG a pozerá sa možno nejakých 20 parametrov, 30 parametrov, sleduje tie intervaly, segmenty, výšky, amplitúdy a že tá umelá inteligencia sleduje veci, ktoré by nás v živote nenapadli. Že vynásobí nejaké 3 parametre a to je ako nejaký vstup.
Ja sa pamätám na rozhovor s Robertom a s Martinom Hermanom pred niekoľkými rokmi. Robert bol medik a vtedy sme sa stretli pri nejakej spoločenskej príležitosti, ktorá vôbec nesúvisela s medicínou. a rozprávali o svojich plánoch, ktorý sa v tých časoch týkal vlastne využívania umelej inteligencie v oblasti, ktorými boli kryptomeny. Ja som im povedal, tak určite je množstvo ľudí, ktorí špekulujú, ako rýchlo zbohatnúť na kryptomenách, ale ja by som mal pre vás možno lepší návrh na umelú inteligenciu. A tak sa vlastne dostali k tejto oblasti. A to, čo ma fascinovalo na tom, bolo, že tá správna interpretácia elektrokardiogramu je skutočné umenie a musím povedať, že tých ľudí, ktorí to vedia, je málo. Neviem, či na Slovensku by sme ich spočítali na prstoch možno dvoch rúk, ale určite nie je viac. A síce to fascinujúce je to, že ja snímam niečo na povrchu, ale v tej dobe sme ešte vôbec nevedeli, čo sa vlastne presne deje v srdci. To boli len prvé pokusy. Jedna z takých prác, ktorá ma veľmi ovplyvnila, bola publikovaná, myslím, asi v roku 1970, kde v Amsterdame kardiológ, vtedy známy profesor Van Dam, urobil taký experiment na bijúcom srdci dievčaťa, ktoré tragicky zahynulo, už malo teda, bola deklarovaná mozgová smrť. A on do toho srdca zaviedol niekoľko desiatok elektród, ktorými snímal elektrické signály v rôznych vrstvách toho srdcového svalu. A tým sme prvýkrát vlastne dostali jednu mapu, ako prebieha elektrický vzruch na srdci, lebo ten je rozhodujúci, pretože že žijeme. Bez elektrickom tichu srdce zomiera, to je koniec. Takže toto ma fascinovalo a zhodou okolností v tých 70. rokoch sa práve začala rozvíjať potom oblasť, ktorú dnes nazývame klinická elektrofyziológia srdca alebo arytmológia alebo rytmológia. A pretože sme boli schopní dostať sa do srdca pomocou katetrov, pomocou elektród, ktorými sme snímali v jednotlivých oblastiach srdca elektrické signály. My sme ho vedeli ako keby znútra elektricky ohmatať a na základe tých signálov sa postupne orientovať, že kde presne sme. Vedeli sme povedať, že sme teraz napríklad v žile, ktorá je koronárny sinus. Vedeli sme povedať, že sme v komore, vo výtokopravej komore, vo výtokovom trakte alebo v rote. Proste toto poznanie sa zbieralo a to vyústilo potom na začiatku 90. rokov do toho, že zrazu sme boli v situácii, že my to nielen vieme popisovať a pozorovať, ale my vieme aktívne do toho vstúpiť, že vieme arytmie liečiť. Dovtedy sme boli takou popoluškou, táto klinická elektrofyziológia bola trocha popoluškou veľkej kardiológie, takou trocha zaznávanou, že to sú tí, ktorí tam prídu, nejaké druhé...
Také detaily tam robí.
Hodiny to tam pozerajú, mapujú, niečo si zapisujú na tom EKG. A zrazu prišla teda technológia, ktorá dovolila cez katetre aplikovať, v prvom začiatku to bola predovšetkým tzv. Radiofrekvenčná energia, teda vysokofrekvenčný prúd, podobný ako mikrovlnná rúra, ktorý vlastne zohrieva. Ano. No a týmto zohriatím sme sa vlastne ten intelektuálny okruh uzavrel. Prečo? Pretože najprv mám srdce, ktoré trpí arytmiou. Najprv ho musím ohmatať a zistiť, čo sa na tom srdci elektricky deje. Druhý stupeň je, druhá časť je, že pokúsim tú arytmiu vyvolať a zistiť, že čo sa deje počas tej arytmie, prečo vznikla. A väčšinou, alebo podarí sa mi identifikovať tento kritické ohnívko, prečo tá arytmia vzniká. Veľmi často to je veľmi lokalizovaná oblasť v srdcovom svale, niekoľko málo milimetrov, alebo niekoľko 10 milimetra dokonca. No a potom bolo samozrejme obrovskou výzvou a dobrodružstvom toto malinké miesto nájsť, bez toho, že by som do srdca videl a orientoval sa len elektrickými signálmi. A to patologické ohnívko zlikvidovať práve tým, že ho zohrejem. Takže to je vlastne v skratke to, čo ma doviedlo ku kardiológii, osobitne k tejto rytmológii.
Pre mňa je to veľmi zaujímavé, že keď človek začne rozprávať o tom, čo ho nadchýne, tak naozaj, že by mohol rozprávať hodiny a hodiny.
Áno, samozrejme, ale to je príliš špeciálne. Ja si myslím, že naši posluchači možno čakajú troška od nášho rozhovoru aj také možno všeobecnejšie.
Nie, ale podľa mňa, že toto, čo ste práve hovorili, ja som si uvedomil, že by mal počuť napríklad medik v druhom ročníku, keď začína, alebo možno ešte na biofyzike, alebo na tej fyziológii, kde sa začne učiť vlastne o tom EKG. A toto je takéto why, že prečo vlastne sa má učiť.
To bolo presne to, čo ma teda dotiahlo k tomu, že my sme to EKG nejako popisovali, tak nejako empiricky, ale nikto sa až tak nezamyslel, no ale prečo je také, prečo je ten QRS komplex taký, aký je. Takže to bolo, myslím, to intelektuálne vzrušujúce na tom.
No, akoby hovorili ste už o takých pivotálnych momentoch, hej, že tá genetika na tej metodovej, potom toto EKG a tá fascinácia tým. Čo boli ešte ďalšie také pivotal moments počas tej kariéry? Čo naozaj, že odvrátili tú kariéru nejakým smerom alebo potvrdili práve ten smer?
Ja musím povedať, že patril som teda našťastie ku generácii, ktorú zastihla ešte nežná revolúcia vo veku, kedy sa ešte dalo naberať. Mal som vtedy v podstate 35 rokov a prvé, na čo som si spomenul, bolo, že v roku 88 bol v Budapešti jeden kongres práve venovaný elektrokardiológii a jeden v tom čase v tejto oblasti veľmi renomovaný človek bol profesor Nado, ktorý pracoval v Montreale, a ten ma pozval na pracovný, poviem, som prišiel do Montreale. No, v 88. roku to neprichádzalo do úvahy. A pamätám sa, že mi zavolal na Vianoce 89 a hovorí, ale Robert, tak minulý rok si nemohol.
Už môžeš.
Tak prídi. No, tak som sa teda chytil tejto príležitosti a 1. mája som sa ocitol v kanadskom Montreale.
Jak Slavkovský?
Prosím?
Že ako Slavkovský?
Áno. Treba povedať, že skutočne Quebec je krajina, alebo je to teda časť Kanady, kde Slovensko nie je neznáme. Mm-hmm. Takže my, keď sme sa rozprávali s manželkou v obchode, tak sa nás ľudia pýtali, ako rečo rozprávať. Ja hovorím slovensky. Yes, Peter Šťastný. To boli bratia Šťastný. Áno, takže to bol taký určite taká skúsenosť, ktorá ma veľmi formovala.
V čom?
Jednak kardiologicky, ale formovala ma aj v tom, že proste tá snaha po dokonalosti v medicíne je spojená aj s výskumom, spojená s klinickým výskumom. A myslím, že to je veľmi dôležité a snažím sa študentom spraviť ten výskum akýsi sexy, akýsi atraktívny. Proste je to skutočne jedno dobrodružstvo. To je jedno dobrodružstvo a tú oblasť si musí každý nájsť sám, ale poviem možno taký citát, ktorý myslím nájdete v knižke Steve'a Jobsa, že dokiaľ nenájdete, keď chcete byť dobrý, tak to skutočne musíte sa tomu obetovať. To nie je 9 to 5 alebo 7 to 3 pracovná doba, musíte sa tomu obetovať. Aby ste sa tomu obetovali, musíte mať z toho radosť a svojím spôsobom musí sa to stať nejakou vašou láskou.
Zároveň to asi nie je úplne pre každého, nie?
Áno, možno to nie je pre každého, ale áno, ľudia, najmä dnes, myslím sa, sa stále viac zdôrazňuje. Je to určite správne, akýsi ten work-life balance, alebo life-work balance. Ale treba si uvedomiť, že proste cesta z dokonalosti nejde cez pracovný čas. Ako, môžete sa stať dobrým, ale k tomu, k tej crème de la crème, tých 5% sa len cez pracovný čas nedá dopracovať. Mm. Takže tak som sa dostal do Kanady, kde som strávil trošku viac ako 2 roky. Myslím, že v Kanade sa robí skutočne jedna veľmi seriózna a na to, čo mu dnes hovoríme, evidence-based, na vedeckých základoch postavená medicína. Páčila sa mi viac ako medicína praktizovaná v Spojených štátoch, pretože nie je tam ten materiálny aspekt toho, ten obrovský finančný profit, s ktorým je medicína USA spojená. A celkom určite aj ten môj vtedajší šéf, profesor Reginald Nadeau, dodnes žije, má 91 rokov. Bol to jeden skutočný intelektuál, ktorý veľmi zriedkavé, v Kanadáni a v Quebecu sú väčšinou bilinguálni, vedia francúzsky a anglicky, ale on stále chcel, aby som sa s ním rozprával aj nemecky. On vedel nemecky, naučil sa nemecky. V 60. rokoch sa naučil arabsky. Okay. Takže mali sme tam jedného kolegu z Libanonu, ktorým sa rád rozprával arabsky. Takže proste to posolstvo toho bolo aj také, že proste tá intelektuálna zvedavosť, tu si treba udržovať až do vysokého veku. Takže myslím, že to bol tretie.
Takže táto cesta do Kanady a ten život v Kanade, to bol ten ďalší pivotal moment?
To bol pivotal moment, kde sme vlastne na to v tej nemocnici, kde som pracoval, to bola nemocnica Sacré-Cœur, teda Svätého srdca. Začali sme v 91. roku robiť katetrové ablácie. Tie katetrové ablácie, to je to, čo som hovoril, teda zavedenie katetra, nájdenie aritmogénneho substrátu a jeho zlikvidovanie. To bolo vtedy v porovnaní s tým, čo máme dneska k dispozícii, samozrejme relatívne veľmi jednoduché. Robili sme na tom s jedným takým pionierom tejto technológie. To bol doktor Osipka, ktorý mal v tých časoch jedinú firmu, ktorá vyrábala technológiu tých vysokofrekvenčných generátorov. Tak aj s jeho pomocou sme tam niečo setupovali na tomto pracovisku a začali sme to robiť. No a potom prišlo ďalšie rozhodnutie, a to bolo, že táto technológia alebo tento smer kardiológie sa v zásade rozvíjal na troch pracoviskách vo svete. Dve boli európske, jedno bolo v Bordeaux, jedno bolo v Hamburgu a jedno bolo americké, to bolo v Oklahome. Nakoniec som sa rozhodol, že z tej Kanady budem pokračovať do Hamburgu, tam už to bolo veľmi dobre rozbehnutý program. Boli svetoví lídri v tých časoch a to bol teda taký nejaký ďalší krok, ktorý ma posunul k tomuto snu vedieť liečiť arytmie. To krásne na tom je to...
To už ste mali koľko? 40 rokov? Ešte ste nevedeli liečiť arytmie?
Áno, vtedy to... Tak dneska samozrejme ja som štartoval do toho v podstate s 10-ročným oneskorením v porovnaní s tým, ako, čo majú k dispozícii dnešní ľudia, dnešní kolegovia, ktorí keď skončia lekársku fakultu, majú 25 samozrejme.
A pardon, že kde sme strátili tých 10 rokov?
Áno.
Ja som sa teraz nejak strátil v tejto chronológii, že ste nešli študovať hneď po gymnáziu, alebo...
No, ja som po gymnáziu som študoval 6 rokov medicínu. Uh-huh. Potom som začal pracovať na internej klinike na vtedajšej Bezručovej ulici a potom neskôr som prešiel potom na ústav kardiovaskulárnych chorôb. A potom prišla nežná revolúcia, rok 89, potom naštartovalo.
Čiže akoby tá zahraničná kariéra začala neskôr.
Kariéra začala vlastne po tom, čo už som bol 10 rokov lekárom s nejakou praxou.
Za tou oponou.
Hej. Áno, za tou železnou oponou. Ale musím povedať, že to vzdelanie, ktoré sme dostávali vo vtedajšom Československu aj v Bratislave na Lekárskej fakulte Komenského univerzity, bolo, čo sa týka teoretických vedomostí, veľmi dobré. Nikdy som nepociťoval v kontakte s kolegami zo západného sveta nejaký handicap. V čom boli oni lepší? To boli samozrejme ten nácvik tých praktických činností. Myslím, že to je dodnes tak. A to vyplýva z toho, že oni sú už vlastne počas toho medicínskeho štúdia sú viac vťahovaní do starostlivosti o pacientov. Napríklad vo Francúzsku, keď som tiež mal nejakú možnosť fungovať, tak vo Francúzsku vlastne už piataci na lekárskej fakulte mali pridelených počas stáží pacientov, o ktorých sa starali ako ich ošetrujúci lekári. Častokrát sa stávalo, keď som tam povedzme slúžil, že dobehol nejaký medik o pol desiatej, že pre Boha zabudol som, mal som upraviť liečbu, zabudol som, tak on dobehol. A proste tento zmysel pre zodpovednosť je veľmi dôležitý.
Ja mám úplne rovnakú skúsenosť zo stáží počas školy, že až vlastne vo Švajčiarsku, keď som reálne bol na oddelení, dali mi ten služobný telefón, kľúče od miešačky, tu sú tvoji pacienti na CPčku, tak vtedy som bol tak, že aha, že shit gets real. A zodpovednosť zrazu ma motivovala sa naučiť viac.
Presne, to vás potom ženie dopredu, ženie vás otvoriť si literatúru, naštudovať to a nad tým pacientom si to samozrejme aj najlepšie zapamätáte.
Mňa by zaujímalo, že teraz ste tak opísali takúto teoretickú výučbu, možno nejaký ten rozdiel v tej praktickej výučbe v zahraničí a že to bolo že v minulosti a že či dneska sa tie nožnice skôr roztvárajú podľa vás, že tie povedzme top krajiny ako je UK, Kanada, Dánsko, možno Francúzsko v tom medicínskom vzdelávaní, že sa zlepšujú rýchlejšie, ako sa my zlepšujeme, že sa roztvárajú tie nožnice, alebo práve sa uzatvárajú, že proste ich dobiehame.
Myslím, bohužiaľ, že musíme povedať, že sa roztvárajú. Moja dcéra, ktorá je medzi tým už teda tiež lekárka, absolvovala takúto stáž viac týždňovú v Nemecku a tie skúsenosti boli jednoznačne také. Myslím si, že to je jeden z hlavných dôvodov, prečo stále hovoríme o tom úniku mladých lekárov alebo úniku mozgov, pretože bohužiaľ si myslím, že tí najlepší vlastne sa rozhodujú pre štúdium medicíny už od samého začiatku v zahraničí.
Není to tu dosť dobré.
Prosím?
Že není to tu dosť dobré.
Áno, presne tak, lebo musím povedať, že v mnohých ohľadoch majú pravdu. Ja myslím, že robíme prvšetkým pri výbere študentov, ktorí idú študovať medicínu, to je väčšinou všade vo svete pomerne náročné sa dostať na medicínu. Viete veľmi dobre, že v Nemecku treba mať neuveriteľné takmer 1-0 prospekt z gymnázia, absolútne tvrdo. Ale ten najväčší, myslím, že veľká chyba sa robí v tom, vidím tri problémy, ktoré som sa pokúšal kedysi aj presadiť, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo, lebo sa nedosiahla ešte kritická masa. To je teória kritickej masy. Musíte aj proste v tom
nejaká teória zmeny,
ľudí, ktorí o niečom rozhodujú, musíte nájsť kritickú masu, ktorí sa nakoniec dospejú k presvedčeniu, že áno, toto treba urobiť. A síce v zásade tri veci. V prvom rade si myslím, že každý uchádzač o štúdiu medicíny už od samého začiatku musí vedieť anglicky. Dneska sa nedá robiť moderná medicína držať s ňou krok bez toho, aby ste vedeli anglicky. Takže to je bod jedna. Bod dve je, ten človek musí mať schopnosť nejakého analytického myslenia. To znamená, musí vedieť z tej veľmi farebného rozprávania pacienta a jeho klinického vyšetrenia identifikovať vlastne toto je problém, ktorý musím vyriešiť, ostatné je balast. Ano?
Takže umelá inteligencia možno bude za chvíľko lepšia v tom.
Ako potrebuje analytické myslenie, tak preto ja som bol za to, aby sme robili aj prijímacie skúšky z nejakého predmetu, ako je fyzika alebo matematika. To tiež, bohužiaľ, zaniklo na Slovensku. A tretia vec, ktorá je veľmi dôležitá v medicíne, je komunikácia. Aby ste zistili, či ten človek vie komunikovať, musíte s ním hovoriť. A my dneska robíme prijímacie skúšky bez toho, že by s tým uchádzačom o štúdium medicíny niekto prehovoril. Vyplní sa nejaký test, multiple choice, pod čiarou, nad čiarou vybavené. A potom sa môže samozrejme stať, že vy ste v šiestom ročníku konfrontovaní na štátniciach s človekom, ktorom si povedal, pre Boha, ale on pravdepodobne vôbec nemal ísť na medici. No, nebude sa tam cítiť, on sa tam sám nebude cítiť šťastný a spokojný.
Áno, je to zodpovednosť tých fakult nastaviť tie prijímacie pohovory tak, aby naozaj sa tam dostali takí ľudia, ktorých oni vedia, že vedia podporiť počas toho štúdia, tak aby boli dobrí lekári. Tieto tri body ja by som podpísal, že hocikedy, a úplne s tým súhlasím. Zaujímavé, že...
Dúfam, že sa k tomu prepracujeme.
Ja tiež dúfam, len ako keby toto mi príde také ten low hanging fruit, že toto není akože náročné.
Nie.
Ani to nestojí, že milióny, to vôbec, stojí, že vôbec, možno tisíce, desiatky tisícov, nech stovky tisícov.
Ale to skutočne chce len tú kritickú masu,
ano.
Lebo dovtedy budete počúvať stále ten istý argument. Ale však takto to robíme už 30 rokov. Na čo to máme meniť? No práve preto.
No, ale myslím, že pekne sa tu identifikuje to, že tieto tri body ste si identifikovali z toho, že čo potrebuje vedieť ten lekár, v čom musí byť šikovný. No, my sme sa nad týmto vlastne nezamysleli, keď sa tvorili nejaké otázky z biológie, chémie, keď sa pýtame na, ja neviem, koľko druhov žiab žije kde. Akože, dobre, ale akú kompetenciu toto testuje? Hej?
Presne.
Takže je čas za tým začať zamýšľať. Fakulty, malé kroky sa dejú. Verím, že tam sa raz... Tá kritická masa sa nájde. Ako sme sa sem dostali k týmto lekárskym fakultám?
Takže sme hovorili o tom, že ako to je
zahraničí.
Ano, takže ako je to s tými nožnicami. Takže oni sa bohužiaľ roztvárajú.
No a k tomuto vlastne ešte som sa chcel spýtať, že oni sa že niekde začnú zatvárať? Alebo že proste oni sa budú stále iba roztvárať?
Musíme sa o to snažiť. Oni sami od seba sa nezačnú zatvárať, pretože ten svet samozrejme napreduje a nie pomaly. A z tohto pohľadu teda musím povedať, že to, čo ja som presvedčený o tom, a teraz poviem niečo, čo budú možno mnohí prekvapení. Ak hovoríme o nemocniciach, tak slovenské nemocnice netrpia nedostatkom lekárov, ale trpia prezamestnanosťou. A hovorím predovšetkým o veľkých univerzitných...
Hej, záleží, že aké nemocnice sa bavíme.
Áno, samozrejme. Veľké univerzitné nemocnice trpia prezamestnanosťou a táto prezamestnanosť determinuje to, čo mladým ľuďom najviac vadí. Že sa nevedia dostať k reálnej medicíne, nevedia sa dostať k pacientovi, nevedia zažiť proste tú radosť, že niečo dobre zdiagnostikujem, že niekoho vyliečím. Miesto toho sú utopení doslova v jednej lavíne administratívnych povinností, ktoré vlastne vám zničia radosť z tej medicíny.
Skáčem vám do toho. Úplne hlúpa otázka, že prečo je tu prezamestnanosť však? Každý dobrý riaditeľ chce mať akože efektívnu nemocnicu, každý dobrý primár chce mať akože ľudí, ktorí pracujú a keď akože ich je tam veľa, no tak na čo budem platiť akože 21. lekára, keď mi stačí 18, hej?
Áno, no Tá prezamestnanosť vyplýva z toho, že málo ktorý riaditeľ vlastne vie, čo sa robí na jeho oddeleniach. Málo ktorý riaditeľ sa čo i len prejde. Ja pochybujem, že väčšina z našich riaditeľov strávila aspoň jeden deň na každom oddelení, ktoré tvoria súčasť jeho nemocnice. Nie je to jednoduché, samozrejme, ale myslím, že je to strašne dôležité.
Je to ich robota.
Tak by si urobil vlastne taký svoj vnútorný audit personálny, čo sa deje. Ale nie, treba povedať, že nie všetko je v ich moci. Mm-hmm. A tu smerujem napríklad k otázke dokumentácie. Ako zdravotnícka dokumentácia, ktorú v súčasnosti máme na Slovensku, je stredovek. Ano. Je stredovek, ktorý musí ubiť elán každého mladého doktora. Ja vám poviem aj prečo to je. Pretože ak sa pozriete na našu legislatívu, tak tam nájdete, že čo by mala obsahovať napríklad prepúšťacia správa po hospitalizácii. No tak zistíte, že to je jeden nezmysel. Ano. To je prekopírované, ja som dokonca som si pred niekoľkými rokmi dal nejakú robotu, to je prekopírované zo zákonov z prvej Československej republiky, to hovoríme o rokoch 1920-25, a tie boli prekopírované z Rakúsko-Uhorskej monarchie. Takže vy teraz, takže máte tam napríklad napísané, že majú tam byť všetky vyšetrenia. Áno, v roku 1923 tam bolo
poklep.
Vyšetrenia moču, vyšetrenia krvného obrazu, možno EKG popísané. Teraz dostanete, minule som pozeral, 18-stranová prepúšťacia správa, že skutočne vy neviete, tam sa stratíte, vy neviete, prečo bol prepustený, prečo bol prijatý ten pacient, ako bol prepustený, či sa podarilo vôbec identifikovať hlavný problém a aká je jeho prognóza. A veľmi vypuklo to bolo vidieť, ja som mal možnosť participovať na niektorých medzinárodných klinických štúdiách, kde sú existujú také komisie, ktoré robia adjudikáciu nejakých klinických príhod, ktoré sa sledujú. Napríklad, keď v kardiologických je to veľmi často hospitalizácia, infarkt myokardu, napríklad. Ano, tak dostanete, takže ten výskumník to nahlási, že pacient mal infarkt myokardu. A vy dostanete tú prepúšťaciu správu, ktorá je vlastne dôkazom toho. No a keď porovnám tie naše, a to sa týka ale do určitej miery aj českých, lebo to mám zdedili, tak to je hrôza. To je proste niečo tak nefokusované, ktoré ale úplne vyčerpá toho mladého doktora, ktorý to tvorí. Že to si myslím, že je jeden z problémov, ktoré by bolo treba odstrániť.
Čiže akoby tie doktory tam majú čo robiť, len nerobia high order thinking veci.
Presne tak, oni sú zavalení týmito povinnosťami, ktoré im vzhľadom na chýbajúcu digitalizáciu, na chýbanie zmysluplného, zjednoteného informačného systému, ktorý ich nesmierne zaťažujú. A ja som to nedávno hovoril na nejakom stretnutí ITAPA, že my vlastne 30 rokov v zdravotníctve objavujeme koleso. Ano. My sme krajina, ktorá je takmer presne rovnako veľká ako Dánsko, aj rozsahom, aj teda plochou, aj počtom obyvateľov. Jediný rozdiel je, že my máme Gerlach, oni majú nejakých 400...
Oni majú Novonordisk.
Ale pre Boha rozhodíme sa, že čo považujeme za dobrý vzor, a zoberme to. A prestaňme vymýšľať koleso.
A ja som počul, že ale palmy nerastú pod Tatrami. Na toto argument.
Ja myslím, že a to bolo, ja, tu treba povedať, že ľudské zdravie, a to bola jedna z vecí, ktorá ma tiež motivovala študovať medicínu, že je to povolanie, ktoré je univerzálne. Áno.
Že nie je to ako právo napríklad. Že...
Zapodieval som sa samozrejme v tých časoch, ako každý schopný mladý človek, odchodom vtedajšieho Československa, tak musím mať povolanie, ktoré proste je univerzálne. A medicína je, takže ja myslím, že pod Tatrami to nie je veľmi iné ako pod Apeninami. Napríklad.
Treba iba trošku lepšie podmienky spraviť možno z tej Palmy pod tými Tatrami. No určite sa vieme inšpirovať. Keď vidím také tie momenty, že lekárska fakulta sa stretne napríklad že s Viedenskou univerzitou, alebo že takéto drobnosti, tak som, že wow, že... Ale stále som akože... Na jednej strane som rád, že sa nejako posúva aj to medicínske vzdelávanie na Slovensku malými krôčikmi, ale naozaj, že tie nožnice sa otvárajú, že to zahraničie sa posúva oveľa rýchlejšie. A strácam akoby, že neviem, že budeme tu, že dneska očividne nie sme dostatočne šikovní kolektívne, aby sa tie nožnice začali zatvárať. A že či budeme v budúcnosti dostatočne šikovní na to, aby sme ich vedeli začať zatvárať. Že čo sa musí stať, aby tu nastal tento moment nejakého zvratu? Že...
Bohužiaľ nie sme. Práve prednedávnom sme nastavili výhybku, z ktorej, musím povedať, vôbec nie som šťastný a nemyslím si, že povedie k úspechu. A to je, že sme sa rozhodli, že navýšime počet medikov a tým vyriešime ten problém. Myslím si, že ho nevyriešime, dokonca si myslím, že ho zhoršíme. Pretože ak si pozrieme, koľko produkujeme medikov, a teraz hovorím o slovenských študentoch, nehovorím o zahraničných študentoch, a prepočítal by som to na veľkosť populácie, tak produkujeme o 50% viac ako napríklad Kanada. O 50% viac ako napríklad Spojené štáty. Čiže my... A jeden z problémov, ktoré prispievajú k otváraniu tých nožníc medzi vzdelávaním medikov u nás a vo svete, je, že je nedostatočne individualizované. Proste nedá sa, nemôžete zmysluplne vyučovať jeden kolektív 10 alebo 12 medikov v nejakej klinickej disciplíne. Potrebujete mať tam 2, 3, 4 ľudí, možno maximum. Vtedy sa, to už totiž, už ten samotný fakt, že prídete s 12 medikmi k nejakému chudákovi pacientovi a teraz sa na neho vrhnete, už to je proste...
To sú také tie jasné veci. No, mali sme tu prodekana LFUK-a, ktorý teda obhajoval, že však to bude v poriadku, že vlastne to je iba 45 študentov na lekársku fakultu tu v Bratislave. A že však to sa tak nejak rozhodí, že budú o 2 krúžky viac, možno do každého krúžku ešte jeden medik pôjde, ale že vlastne tá pridaná hodnota, zatiaľ to nie je nejako konkretizované, že čo bude tá pridaná hodnota, ale je, že je to nejaký začiatok spolupráce vlastne s ministerstvom školstva, ministerstvom zdravotníctva, že do tých lekárskych fakult pôjde viac peňazí. Akože nevidím do toho a asi do toho vidia iba tí rektori, dekani s tými ministrami, na čom sa dohodli zatiaľ. Ale že čo je možno tá, že best case scenario v tomto?
Best case?
Hej.
No áno, samozrejme je to prezentované tak, že táto skutočnosť bude spojená aj s navýšením platieb pre lekárske fakulty. Myslím si, že navýšenie platieb potrebujeme. Už keď nič iné, tak ja musím povedať, že keď som bol nedávno na Sasinkovej 2, vošiel som do toho vchodu, vyšiel som tými prvými schodmi vedľa vrátnice, tak tam naľavo je taký vypínač na svetlo. A ja myslím, že ten vypínač je stále ten istý, ktorý tam bol, keď som ja študoval, už tedy bol taký dobre ulepený, teraz sa mi zdá, že je to stále ten istý. A, takže tým je mnohé povedané.
Že peniaze treba a že či toto je ten spôsob, ako ich dosiahnuť, že prijímať vlastne viac tých študentov.
Áno, my potrebujeme v tej, a ešte hovorili sme, súvisí to troška s tou klímou, ktorá vládne na našich pracoviskách. Mm-hmm. A síce relatívne nešťastné rozdelenie, že sú tam kolegovia, ktorí sú v úvozovkách zdravotnícky a ktorí sú školskí. Mm-hmm. Ako náhle sa začne robiť toto delenie, tak to je ako cesta do pekla. Ja myslím, že často sa hovorí, najmä laici často hovoria o Hippokratovej prísahe, bez toho, aby veľmi presne vedeli, čo tam vlastne je. A Hippokratovej prísahe, to podstata, čo v nej je, je to, že ten lekár, múdry lekár, má byť vždy pripravený zdieľať tú svoju múdrosť s mladšími kolegami a odovzdávať im ju. To je hlavné posolstvo.
Dneska už je to v takých tých iných frameworkoch, ako je napríklad CanMeds v Kanade, keď už sme sa rozprávali, že ten lekár je jednak nejaký medical expert, ale potom je šikovný v rôznych oblastiach, že má rôzne tie role, že nejaká rola komunikátora, áno, lektora.
Samozrejme.
A tak ďalej.
Takže, aby sme sa vrátili, áno, ten lekár, a teraz bez ohľadu na to, či je zdravotnícky alebo školský, keď stretne mladého kolegu, mal by byť ochotný sa podeliť s ním o svoj know-how. Ono nebude ohrozovať. Myslím si, že, a to je jeden troška proste to presvedčenie, že medicína nie je one-man show. Áno, one-man show je to, že si sadnem večer nad knihu a študujem. To je one-man show.
Tak je nastavené to štúdium dneska. Áno,
ale potom nasleduje jeden teamwork a dokiaľ niekto nepochopí, že ten teamwork je to, čo posúva dnešnú medicínu dopredu k tým neuveriteľným veciam, čo sme zažili za posledné roky, tak je stratený. Ja poznám, mal som takú jednu skúsenosť, keď som ja bol v Kanade, tak súčasne bol v Spojených štátoch jeden kolega, ktorý bol z jednej krajiny Beneluxu. A potom som sa stretol s kolegami z Beneluxu a pýtam som sa, čo sa stalo, prosím ťa, s ním, že on bol taký úspešný a publikoval v Circulation a nevidím ho nikde. A oni povedali, že on sa vrátil, presiel 4 univerzitné kliniky, ale všade rozbil kolektív. Takže to je tiež niečo, čo tie osobnostné danosti sú veľmi dôležité k tomu, aby bol človek úspešný. A to sa dá do určitej miery zistiť len tým rozhovorom na začiatku pri tých príjmacích pohovoroch.
Hej. Mne pri tomto napadajú dve veci. Jednak, že to, aby lekár sám od seba učil mladých, že to potrebuje mať tak nejak zažité, potrebuje to mať tak nejak v sebe, potrebuje mať taký ten profesionalizmus v sebe, že toto je to, kto som, to, čo robím, hej? Že to nie je že niečo naviac, proste, že to je to. A ešte druhá vec ma k tomu napadá, a to je to, že povedzte mi zo svojej skúsenosti, aspoň teda, že ja som navnímal toto na Charité v Berlíne, že tam nebolo lekára mladého, ktorý by sa tam dostal na tú univerzitnú kliniku bez toho, aby tomu že obetoval že všetkom. A boli tam naozaj tí, že top lekári z celého Nemecka. A boli tam že do 7. A každý deň a publikovali, museli, učili. A bolo to, že štandard, keď človek robí na univerzitnej klinike. Ja teraz nehovorím, že toto má byť akože život každého jedného lekára. Práve naopak. A tí lekári, ktorí o toto nestoja, tak by na tej univerzitnej klinike nemali byť.
Presne.
A tuto v Bratislave vlastne to je tá, keď chce človek robiť v nemocnici, a dneska už možno aj v Boroch môže robiť, ale že to je vlastne to pracovisko, na ktorom robí, keď je v Bratislave. Ale nechce nutne možno byť na univerzitnej klinike.
To bola téma, ktorú aj ja som chcel. Som rád, že ste to sám načali, lebo pretože je to skutočne tak a ten váš postreh z tej Charité, áno, tak to je, presne. A k tomu sa dá povedať asi to, že Je strašne dôležité v tých prvých rokoch, a to je to, čo zvyknem hovoriť aj tým kolegom na takýchto podujatiach, je strašne dôležité, aké pracovisko si vyberiete ako prvé, kde nastúpite po skončení školy. Pretože to je tá takzvaná tá imprinting period a tam musíte si to pracovisko vyberať aj podľa toho, že ako vidíte toho šéfa, bude to dobrý mentor. My sme zabudli na to slovo, ale v angličtine je to proste mentoring. To je skutočne to, že ten človek je vám ochotný dať svoje vedomosti. Niekedy to môže byť krutý a cynický a bude vám nadávať ako jednému kolegovi, ktorý je už samozrejme profesorom v Nemecku a jemu jeho šéf raz ho zavolal po vizite a povedal mu, vieš čo? Tak ja mám doma psa, takého weimarského stavača. Ja mám taký dojem, že ja skôr naučím kardiológiu toho psa ako teba. A on mi povedal, vieš čo, a vtedy som sa rozhodol, vieš čo, ja ti ukážem, ja budem profesor. Skutočne, takže musíte si aj vybrať, odhadnúť aj toho svojho budúceho šéfa, aby bol dobrý šéf a aby vám dal skutočne v dobrom, môže byť prísny a tvrdý, ale musí mať dobrý úmysel vás vytiahnuť niekde na nejakú vyššiu úroveň. To je strašne dôležité. A druhá vec, ktorú ste povedali, a to je jeden z problémov slovenských nemocníc, univerzitných nemocníc. Napríklad vo Francúzsku, keď idete pracovať, poviem príklad, tam je každoročne všetci medici vstúpia v podstate do jednej súťaže, ďalší je rozsiahlý test, ktorý otestuje vaše vedomosti krížom cez celú medicínu a podľa toho, kde sa tam umiestnite, tak si vyberáte špecializáciu. Takže tí, čo sú prví, si vyberajú čo len chcú, tí, čo sú poslední, to, čo zostalo. A teraz takýto človek, povedzme aj kvalitný, príde, povedzme, na kliniku kardiológie v Paríži a pravidlá hry sú jasné. On má 7 rokov na to, aby sa stal docentom. Keď sa nestane docentom, tak končí. On za 6 rokov si spraví špecializáciu z kardiológie, následne, aby sa mohol s tým stať tým docentom, je jasné, že on popri tom musí robiť aj nejakú vedu, zmysluplnú. A ak to splní, stáva sa docentom a zase má nejakú časovú, kedy musí byť profesor. A takto to ide, to znamená, že ten, kto to nedosiahne, po tých 7 rokoch odchádza. To vôbec neznamená, že on bude zlý lekár, že on bude zlý kardiológ. On si na tú svoju mosadznú tabuľku, ktorú bude mať na ambulancu, napíše, že je bývalý intern na klinike Pitié Salpêtrière Sorbonskej univerzity. A to sa vníma ako určitá kvalifikácia. No a toto u nás neexistuje. Takže a potom máme tú situáciu, že vlastne máme tam človeka, ktorý je 30 rokov asistentom. No to je ťažko. A tým pádom sa neotvára cesta pre nových schopných mladých, ktorí sa tam môžu dostať. Takže toto je jeden dôležitý moment, na ktorom by sme mali pracovať.
Čiže to akoby, že nastavenie tej latky vlastne v tých univerzitných nemocniciach. Toto, o čom sa bavíme, je taký, že ideal case scenario možno pre 5% ľudí, možno pre 10% lekárov, ktorí naozaj chcú byť, že top of the top v tom svojom odbore. Teraz povedzme, že človek chce byť kardiológ, ale nechce byť, že top of the top.
Samozrejme.
Tak ako vyzerá táto cesta v takom akože racionálnom svete?
By som zobral, povedzme, ten francúzsky príklad. Uh-huh. To znamená, ja sa tiež pokúsim pracovať na dobrom pracovisku, a nasávam už tam to, čo viem, že najviac budem potrebovať v tej klinickej praxi. Chcem si napríklad otvoriť ambulanciu. Áno? To znamená, že Áno, budem na kardiologickej klinike, ale budem sa snažiť zdokonaliť napríklad v echokardiografii. Áno, to je ten nástroj, ktorý ma posunie ako ambulantného kardiologa milovými krokmi dopredu. A to je jedna vec. A druhá vec, že sa snažím sa uchopiť, ja to nazývam kardiológia zdravého rozumu. Každý odbor sa nám atomizuje významným spôsobom. Máme subšpecialist, tak aj my máme v kardiológii. Máme aritmológiu, potom máme imaging, zobrazovanie, tam už dneska patrí magnetická rezonancia, CT, echokardiografia. Máme potom akútnu kardiológiu so všetkým. No, ale ten človek, ktorý nemá ambíciu preniknúť do jednej subspecializácie a tam sa vyšplhať na vrchol, musí si z toho spraviť nejakú syntézu a dať to do toho, čo ja hovorím, kardiológia zdravého rozumu. A to je veľmi dôležité a myslím si, že keď sa mu to podarí, tak môže byť vo svojej práci môže byť rovnako šťastný a spokojný aj bez toho, že bude písať vedecké publikácie do dobrých časopisov, pretože satisfakciu bude mať, vy na tej ambulancii môžete zachrániť množstvo ľudí. Skutočne množstvo ľudí.
Hej. Zase celý náš rozhovor nejde vôbec tak, ako som si predstavoval.
Ale skúšme sa vrátiť. Skúšme sa vrátiť k nemu. Čo
je práve že úplne dobré, že to tak nejde. Ja sa veľmi teším, že je to taká plodná diskusia. Ja by som skôr nadviazal na ňu. Ale vlastne s otázkou, ktorú som vám plánoval položiť, že čo sú možno ešte také tie low hanging fruits v tom slovenskom zdravotníctve? Nejaké zmeny, ktoré podľa vás sa dajú spraviť, sú také, že dosiahnuteľné, ktoré môžu začať trošku zatvárať tie nožnice?
My sme o nich už čiastočne hovorili. Tak určite predovšetkým dá sa bohužiaľ povedať, že pre žiadnu politickú garnitúru, ktorú sme tu mali za posledných 35 rokov, nebolo zdravotníctvo prioritou. Naše zdravotníctvo vlastne dodnes žije z podstaty, ktorú sme zdedili nie len z komunizmu, ale dokonca ešte z čias Prvej republiky. Ano. Takže tá bilancia, že že štát nedokázal za 30 rokov postaviť jedinú nemocnicu, je tristná. Ja neviem, či existuje ešte taká krajina v našom okolí, kde by toto nastalo. Takže pro všetkým potrebujeme politickú garnitúru, ktorá si povie, že zdravotníctvo je priorita. A to musí byť, a k tomu musí byť, povedal by som, v angličtine sa to hovorí, že bipartisan consensus. To znamená všetky tie strany, aj tie vládnuce, aj tie opozičné, musia dosiahnuť.
Bohužiaľ, my nemáme iba by, ale
nemáme bipartisan, ale takže my potrebujeme dosiahnuť nejaký konzenzus. To sa nedá každé 4 roky meniť. Áno, to je potom toto je vysoké. Takže to je prvá vec. Druhá vec je to, čo som spomínal, že mali by sme konečne vytvoriť nejakú informatizáciu zdravotníctva, ktorá je hodná 21. storočia. A tá nám dovolí robiť niečo, čo nerobíme vôbec, a to je kontrola kvality. Nejakú kontrolu kvality. Keď potrebujeme...
Toto ale už nie je low hanging fruit.
Nie,
kontrola kvality je veľmi náročná téma.
Áno, ale v okamihu, keby ste mali tie nástroje... tak oni sa potom sami vlastne ponúkajú. Keď
človek začne merať niečo.
Ale to meranie, to nemôže byť tak, ako to bolo doteraz. Keď sa ma pýtal Národné centrum zdravotníckych informácií, že aký register by ste chceli. Ale tá predstava registrov predpotopná je, že teraz lekár popri svojich povinnostiach príde pacient s infarktom myokardu,
A vyplňa ďalšie lajstro.
A ešte vyplní nejaký papier, kde sa ho pýtajú, no tak to nemôže ísť. Mm. To musí vedieť automaticky natiahnuť z toho, čo... A to existuje. A my to stále chceme objaviť. Tak konečne to rozhodníme sa, že čo je dobré. Veľmi blízke nám bolo samozrejme škandinávske zdravotníctvo. My sme mali jedno štátne zdravotníctvo, ktoré v niektorých veciach bolo, treba povedať, malo svetovú prioritu. Československo bolo prvá krajina, ktorá eradikovala poliomyelitídu v 50. rokoch. Áno. A to dokonca treba povedať, že ten objaviteľ vakcíny proti poliomyelitíde bol emigrant, československý emigrant. A ešte aj tá komunistická garnitúra, a to boli tvrdé 50. roky, pochopila, že okej, veda nepozná hraníc, aj keď my ho hodnotíme ako triedného nepriateľa, to boli profesor Sabín a profesor Salk, ktorý to myslel. My sme zobrali tento ich know-how, ako eradikovať poliomyelitídu a o 50 rokov alebo 70 rokov neskôr debatujeme o tom, či je zmysluplné sa vakcinovať, očkovať proti covidu. Ano? Tak to je teda taká vec, ktorá je zase opäť zvládnutelná. Potom častokrát počujeme, že teda do akej miery nás nové technológie vytrhnú. Áno, my máme napríklad, myslím si teraz, to naše pracovisko na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, konkrétne to aritmologické, je skutočne vybavené na svetovej úrovni, dá sa povedať. Ale to nestačí. My potrebujeme financie na to, aby sme ho vedeli používať. Potrebujeme spotrebný materiál. Máme čakacie doby, ktoré presahujú jeden rok.
A to my vlastne, že nemáte dosť výkonov vlastne zazmluvnených.
To je ako keby chronický problém slovenského zdravotníctva. Postavíme nemocnicu a teraz si myslíme, že 30 rokov bude všetko dobre. Kúpime rentgen a rentgen je po 6 rokoch už dinosaurus, pretože má veľkú úroveň žiarenia a tak ďalej. A my to stále, že však máme novú technológiu. Proste nevieme sa starať o tú múdre slovo, že sustainability, udržateľnosť. Takže toto by bola taká druhá vec. A keď som hovoril o tej... Áno, potrebujeme vlastne vtiahnuť medikov viac do klinickej práce, tak aby si k nej vytvorili vzťah už počas štúdia. Všetko to, čo ste hovorili, ten pocit zodpovednosti, že pocit na mne záleží a ja to môžem ovplyvniť a to vyžaduje určitú zmenu myslenia aj lekárov, aj lekárov starších generácií. Ne. Takže nie sú to jednoduché veci.
Pýtal som sa na low hanging fruit, ale vidím, že to bude ešte na desiatky rokov. Posledná taká otázka je, že keď niekto k vám chce ísť robiť, alebo teda že na vašej klinike a robíte pohovory, možno pre absolventov, ale aj skúsenejším lekárom, tak čo hľadáte v tých ľuďoch? Akože dneska to tu už čiastočne určite zaznelo, ale že čo sú také možno, že 3 body, na ktoré sa pozeráte, že toto bude zaujímavý človek do nášho tímu?
Áno, ja trošku som očakával takúto otázku, samozrejme. A musím povedať, že nedá sa samozrejme celkom spoľahnúť na prvý dojem. Musím povedať aj to, že ten kolektív, ktorý máme, ten si ako veľmi vysoko vážim. A napriek tomu, že sú medzi nami generačný rozdiel, tak myslím, že aj tým všetci mladými kolegami zdieľame nejaké spoločné hodnoty, ktoré považujeme v medicíne za dôležité. Som napríklad veľmi pyšný na to, že v podstate všetci absolvovali dlhodobé pobyty v zahraničí. pracovné. Dvaja, dokonca traja moji, traja lekári na našom pracovisku sa vrátili zo zahraničia. O tom, čo hovoríme, tak pritiahneme ich, nech prídu. Máme kolegu, ktorý prišiel z Nemecka po mnohých rokoch, ktorý prišiel z Čech, ktorý prišiel z Veľkej Británie. Takže myslím si, že sa mi to vcelku podarilo, ale pozerám sa na väčšinou poprosím toho človeka, aby toho kolegu, aby napísal nejaký životopis a trošku nejaký motivačný list, že prečo chce toto robiť. Z toho sa dá už dosť veľa vyčítať, aby to nebolo klišé, hľadám tam niečo také originálne. Potom to, čo sme spomínali, áno, lekár musí byť aj dobrý komunikátor, aj v rámci kolektívu medzi kolegami, ale aj v rámci pacientami, to už tiež vidíte pri tom rozhovore. Chcem, aby bol jazykovo zdatný, aby tak to občas ho preskúšam, či sedí to hodnotenie, čo si napísal, že C2 z angličtiny. Alebo, takže to je taký, myslím si, že tiež dôležitý bod. A potom hľadám určitú takú, ja si myslím, človek má mať určitý stupeň sebavedomia, ale musí mať aj veľký stupeň určitej pokory. A tej pokory pred tým, že proste aký obrovský rozmer má všetko to, čo neviem a čo by som chcel. Takéto nejaké veci tam hľadám. A musím povedať, že rovnako sa pozerám na kolegyne aj kolegyňov, na muži aj ženy, na mužov aj ženy. Máme skutočne vynikajúce lekárky. Medicína je dneska domenou žien. Takže vôbec ich netreba podceňovať. Aj v odboroch, ktoré sú tradične považované za mužské ako chirurgia. Myslím, že to je chyba, že proste u nás ešte stále prežíva takýto anachronizmus. Poznám skutočne skvelé kardiochirurgičky, ktoré sú lídrom v západnej Európe. Skvelé, takže tam treba ešte niečo dobehnúť.
Rozhodne. Akože zaujímavá téma. Teraz možno poviem nejaké predbežné výsledky z jednej analýzy, ale jeden známy kamarát z Inesu, Maťo Barta, sa venoval práve také analýze, že podľa čoho si vyberajú študenti svoje špecializácie a na vzorke teda ženskej, hneď na druhom mieste rola pohlavia na Slovensku, čo teda je akože z jednej strany samozrejme akoby že majú niekedy niektoré ženy väčšiu prioritu v rámci zakladania si rodiny, ale hneď s týmto tam bol aj sexizmus a nejaký mobbing žien, takže určite na tom treba popracovať.
Na tom určite treba, áno, na tom určite. Hej.
Dobre, ja by som to tu ukončil a skočil by som na tie krátke otázky na záver. Ak môžeme, čiže jednu vetičku, dve. Ako knižku by ste odporúčili medikom, mladým lekárom?
Rozmýšľam. Mňa oslovili pred niekoľkými rokmi niekoľko knižiek amerického chirurga indického pôvodu, ktorý sa volá, keď sa nemýlim, Atul Gawande. Uh-huh. On bol chirurg na Harvardovej univerzite v Bostone. Teraz má aj nejaké funkcie vo vláde. A ktorý napísal niekoľko knižiek, ktoré sú, myslím, zaujímavé pre mladých lekárov. Jedna je taká, volá sa Being Mortal. To znamená, ako súčasná medicína je konfrontovaná s tým, že smrť sa považuje za zlyhanie medicíny. Ako toto spracovať z pohľadu lekára? Má napríklad veľmi zaujímavú knižku, ktorá sa volá Checklist Manifesto. To znamená, že tá kvalita v medicíne často, tam sa hovorí, že čo sa môže medicína naučiť od leteckého priemyslu.
No, sme mali takú epizódu s Vladom Černákom z Holandska, ktorý tomuto sa venuje vlastne u nich.
No, takže, takže áno, musíte mať určité veci, ktoré nesmiete opomenúť. A proste to, ten systém a ten určitý rytmus v tom vašom uvažovaní. Takže to sú také celkom myslím, také motivačné knižky, nie sú veľmi dlhé. Myslím, že vyšli aj po slovensky alebo po česky. Kto sa chce troška rozveseliť a vidieť tú medicínu aj v nejakom historickom pohľade, tak tomu vrele odporúčam. Myslím, že je to trilógia profesora Vondráčka. Volá sa to, že lékař spomína. Mm-hmm. Neviem, či to v niektorej novšej dobe vyšlo, ale to je niečo, čo určite zaujme a ktorý trošku odľahčí ten niekedy ťažký život medika a lekára. Mm-hmm. Takže to myslím, že by boli také dobré voľby.
Ďalšia otázka je, že čo sa akurát učíte?
Čo sa učím?
Sa, ano, s tým zvratím.
V zásade sú to také, možno také dve oblasti. Prvá je, že považujem sa aj vo svojej oblasti stále za niekoho, ktorý sa musí učiť. Proste, a to považujem aj za pekné na tej medicíne, že to učenie nikdy neskončí. Takže vždy ma aj v dnešnej dobe, aj z môjho oboru nadchnú nové veci a potom niekedy rozmýšľam, že prečo som na to neprišiel a ja. Vyzerá to tak jednoduché. Snažím sa preniknúť troška viac do lekárskej genetiky, ktorá vlastne je kľúčom k tej personalizovanej medicíne. A potom druhá taká oblasť je, snažím sa nejak udržovať si nejakú zdatnosť, nejakú konverzačnú zdatnosť v cudzích jazykoch. To dneska tak upadá, pretože si myslíme, že máme Google Translator, ale myslím si, že je to dôležité, lebo dovoluje vám to spoznať, keď cestujete, tak vám to dovoluje spoznať krajiny. Až vtedy ju spoznáte, keď hovoríte tým jazykom.
Aké jazyky ovládate vlastne?
Tak ja som v školský systém, v ktorom som bol, som sa učil dva jazyky. To bola teda najprv ruština, potom angliština. Treba povedať, že po rusky som prvýkrát rozprával s jedným profesorom ruského pôvodu v Toronte, v Kanade. To vtedy som so žiadnym Rusom nehovoril.
Zo zásady, hej.
A potom som mal takú ambíciu, troška aj môj otec bol dobre jazykovo zdatný, takže som mal aj ambíciu, takže viem ešte nemecky a francúzsky.
Tu arabčinu zatiaľ...
Arabčinu som ešte... ale potom som ešte teda pred desiatim mal som niektoré také aktivity aj klinické v niektorých postsovietských krajinách, napríklad v Kazachstane. Alebo na Ukrajine, relatívne často som chodieval na Ukrajinu, tak tam som sa musel snažiť hovoriť po rusky, tak som v lietadle som vždy čítal nejaký ruský článok. Tak to je tiež také niečo, čo sa snažím. Nie nevyhnutne medicínskou literatúrou, ale aj takými nejakými periodikami.
Čiže čítať, počúvať, pozerať niečo v týchto jazykoch, že takto sa zlepšujete v nich?
Áno, snažím sa a dovoluje mi to možno sa na svet pozerať aj z viacerých perspektív. Nie len z tej anglofónnej, takže alebo na našej slovenskej.
Sú nejaké jazyky a možno na to naviazané nejaké cestovanie, ktoré máte tak vysnívané?
Ja som, musím povedať, pomerne veľa cestoval. Strávil som vlastne pracovne, keby som to skumuloval, v podstate 5 rokov v zahraničí, tak necítim nejakú potrebu vidieť všetky krajiny. Snažím sa to robiť teraz už aj trošku pragmaticky v mojom veku. Už treba mysleť na to, že niečo sa môže prihodiť, tak aby tam bolo aj trocha nejaké funkčné zdravotníctvo. Na to myslím. Ale cestujem rád, hovorím, ale ja som veľký fanúšik Európy. Mm-hmm. Musím povedať, Európa je fantastická krajina.
Som mi páči, ak si povedal, že Európa je fantastická krajina.
Európa je fantastická krajina, áno, to hovorím úmyselne.
Áno.
Pretože myslím, že to stále málo zdôrazňujeme, že sme Európania. A jeden z problémov, ktorý v súčasnosti Európa má, je vlastne jazyk. Nemáme jednotný jazyk. Asi to nevieme inak urobiť ako tou angličtinou, aj keď teda samozrejme kolíska angličtine už mimo Európy, ako keby tej administratívnej, ale myslím si, že je tu množstvo dobrodružstiev kultúrnych a prírodných, ktoré sa dajú zažiť v Európe.
Rozumiem. Aj tých jazykov je tu kopa. Dobre, moja posledná otázka je, že ak by ste teraz museli začať odznova a medicína by nebola možnosť, nedalo by sa, ani tá prírodná veda, je tá genetika, tak čo by ste robili?
To je ťažká otázka, lebo keď som hovoril ako poviem, v časoch, keď som maturoval, tak už aj vtedy existovali niečo ako nejaký coaching. Proste sme vám povedali po nejakom rozhovore, že dobre, čo by ste mohli robiť. Snažil by som sa, celkom určite by som sa snažil robiť niečo, čo zostane niečo hmatateľné. Mm-hmm. Dneska je to s tým hmatateľným ťažšie, pretože keď žijete v digitálnom prostredí, tak môžete tiež vytvoriť veľké veci, ale nie je to pravda v tom tradičnom slova zmysle hmatateľné. Ale čiže mohlo by to byť aj niečo. Môj otec napríklad veľmi chcel, ja som prvý lekár v rodine, väčšinou sa to dedí, ale u nás to tak nebolo.
Ale už sa to začalo.
Otec veľmi chcel, aby som skôr išiel smerom ako architektúra, že niečo vytvoríte, niečo po vás zostane. Ja mám v celku, myslím si, aj zmysel pre technické veci a to ma aj doviedlo k tej časti medicíny, ktorú som robil. Ja som na niektorých boli situácie, keď som musel na katetrizačnej sále pajkovať, lebo sme potrebovali iný kábel, ako sme mali. Takže možno by som aj takéto niečo si zvolil. Mám taký pocit, že by som sa vedel nájsť v mnohých odboroch, ale napríklad pravdepodobne by ma neuspokovalo niečo ako právo. To by som asi nechcel robiť.
V tom sa naozaj málo tvorí. Akože niečoho, čo tak hmatateľne zostáva, že ešte možno aj v tej medicíne ste však založili celú kliniku.
Áno, ja si myslím, že aj ten praktický lekár proste on tvorí. Rola praktického lekára, tá sila jeho, že on vlastne robil personalizovanú medicínu, lebo už poznal starého otca, poznal otca. On mal tú genetickú informáciu bez toho, že by mal genetické vyšetrenie.
Toto bol profesor Hatala. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie a pevne verím, že niečo máličko hmatateľné z toho rozhovoru zostalo aj pre našich poslucháčov. Želám im, aby sa dobre rozhodli vo svojej kariére a keď sa im bude zdať to prvé rozhodnutie, možno nie je celkom správne, nech sa neuspokoja a hľadajú ďalej.
Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Ak ste dopočúvali náš rozhovor až sem, tak sa vám určite budú páčiť ďalšie dve epizódy, ktoré chystáme na CardioMD. Nechajte si follow alebo odoberajte nás na YouTube a takto vám hneď pošleme, keď tieto dve epizódy vyjdú. Alebo sledujte nás na Instagrame, tam o tom tiež budú novinky. A nenechajte si to uísť. Ak tento podcast nepočúvate hneď potom, ako vyšiel, ale až o pár dní, tak už pravdepodobne je to vonku a môžete si to vypočuť. Ďakujem veľmi pekne a počujeme sa opäť o týždeň.